Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tokki tal-ħamsa ta' waran nofsinhar inaqattu miegħi Chantal Dimek għall-programm Vjaġġ Mużikali. Vjaġġ Mużikali mill-mużika matul iż-żminijiet. Bdejna l-festa, bdejna l-iskeda tal-festa għad-unur il-Madonna tal-Loreto, festa oħra differenti minn ta' soltu, pero nittama illi xorta waħda tkun festa sabiħa li nistgħu niċċelebraw flimkien bħala għajn sil-miżi dawn li qiegħdin hawnhekk kif ukoll dawk li qiegħdin barra minn xtotna. Ekku ħamisti jimilu għala 14 sena, Radio Lauretana miftuħ. Personalment jina ilni mill-2011 ma' Radio Lauretana. Ħadd ħafna gost matul is-snin hija l-10 sena li qed inxandar il-programmi fuq Radio Lauretana, tant tallimt li nista' ngħid kienet waħda mill-esperjenzi li tatni rigali sbieħ. Kemm bħala skills li titkellem kif ukoll anke tal-ħbieb u n-nies li titaqa' magħhom matul dawn is-snin li tkun parti minn Radio Lauretana. Flimkien miesi nisimgħu mużika illi ħarġet ċentament din is-sena u anke wkoll matul iż-żminijiet u naslu sa' snin 60 kif ukoll xi kultant nħobb inżewweq b'xi kanzunetta ta' snin 50 u 40. Ekkun ħobb nibda il-programm tiegħi bil-mużika tal-kompożitriċi Lindsey Stirling bis-silta tagħha Elements. Mela, l-ewwel kanzunetta li se nibda biha hija il-kanzunetta tal-grupp Cliff Richard and the Shadows, kanzunetta illi kienet l-orġinali ta' kantant Bobby Freeman li ħarġet fl-1958, però din il-versjoni ħarġet fl-1962 u tellet fil-post numru 2 fl-Ingilterra. Nixtiqkom sabiex tkunu tafu eżatt il-programm fuq xi xinu billi tisimgħu din il-kanzunetta Do You Wanna Dance?
Hug me all through the night, oh baby. Do you wanna dance?
Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna
Kullanti f'dan il-programm u l-inġalkom tisniju tkantaw mal-mużika illi se nsemmalkom kif ukoll inqalqalkom ftit memorji ta' żminijiet tal-passat, ftit nostalġija wkoll f'din is-sija li għandna flimkien. Imorru lura, imorru l-qudiem anzi fis-snin 80 din id-darba il-grupp Roxette fl-1989 ħarġu l-kanzunetta The Look li telet fiċ-charts madwar id-dinja f'25 pajjiż differenti, waħda minn l-aktar kanzunetti ta' dan il-grupp Svediż li kienet sta' suċċess għalihom. Nisimgħu flimkien The Look.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. I go la 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 la.
She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look. And she goes,
ابتديو بيوم نحسب لين تكم تافو اللي بالسا عدية هيت ويف أخرى في الجزائر مالتين برو تنكوتوش عادة تيلا ويهت واربعين جرادي سيلسيوس وقودو جو وقودو ستكنو تحت شفان ايسي ومنكلا جدي الامبورتانتي برو تنسيوش هلو الشمش ام برا تعمل تحا سورتناتامنت ادين نبدلو الكليما و il-proċess biex nerġgħu nġibu lura klima kif kienet qabel fil-passat huwa twil u diffiċli ħafna. Nixtieq illi kieku n-nies kollha jaħdmu flimkien sabiex nirranġaw ftit it-temp, speċjalment dawn in-nar li qed isiru fil-Greċja, Turkija u anke hawnhekk Malta stess li jinqabad nar e waħdu minħabba din is-sħana. Però żommu lilkom infuskom friski ħalli ma jkollkomx din il-ħid li tista' taffetwakom ħażin. Però minkejja kollox xorta waħda ser nisemmalkom din il-kanzunetta tal-grupp Milk & Sugar li ħarġet fl-2004 il-kanzunetta Let the Sunshine In.
It's so lovely when it's sunny.
Naddu issa għal duo wieħed mid-duo favoriti tiegħi ta' snin 80 il-grupp il-kantanti Daryl Hall and Joe Oates bil-kanzunetta tagħhom li kienet ir-raba numru wieħed li kellhom fil-karriera tagħhom nisemmu l-kanzunetta I Can't Go For That. Għaddu issa għal-kanzunetta illi ħarġet din is-sena tal DJ nojżu il-kanzunetta Summer 91 jew inkella għandha li semmu wkoll Looking Back. Di kienet il-kanzunetta Summer 91, kanzunetta illi għandha dak il-ħoss mużikali illi inħobbu nisimgħu f'dan iż-żminijiet, speċjalment hekk xi tkun f'post ħdejn il-baħar. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra li telet fin-numru wieħed bħallum fis-sena 1968. Il-kantant Tom Jones m'għandix dubju illi tafuh u l-kanzunetta hija Delilah.
The street to her house and she
Kudaqt iduqqu il-ħamsa u nofs baqalna nofsija fil-kumpanija ta' xurxin qabel ma ninaqdu mal-Knisa Parrokjali għar-Reġita ta' Rosario. Naddu issa għal-kantant Grover Washington fimtien ma' Bill Withers, żewġ kantanti illi sfortunatament madomx magħna Bill Withers il-fatħallina. Is-sena l-oħra fl-etata 81 sena bil-kanzunetta stil jazz u soul li ħarġet fl-1980 bl-isem ta' Just the Two of Us.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be
Host mużika li sabiħ mużika romantika kif ukoll il-host tas-saxofon tassew jagħmel host mużikali hekk tal-widna li huwa popolari tassew mal-mużika jazz. Naddu issa għall-mużika elektronika li kienet bdiet ftaħħa fis-snin tal-aħħar snin seba' kif ukoll fis-snin 80 din hija kanzunetta mis-sena 1982 mill-grupp Germanis The Twins li fil-fatt mhumiex vera tewmin però l-isem tal-duo tagħhom huwa hekk. Il-kanzunetta li kienet waħda mis-suċċessi tagħhom l-isem ta' Face to Face, Heart to Heart. Il-mott li nersqu l-qudiem fi żminijiet ngħaddu issa għal kanzunetta mis-snin design tal-grupp Planet Funk bl-isem ta' Chase the Sun. Ekku di kienet il-kanzunetta Chase the Sun tal-grupp Planet Funk. It-tieni kanzunetta li semmajtilkom illum bil-kelma xemx ġofija, però aħna dak li aħna poplu għajn silmis, poplu u li nħobbu ngħidu viva xemx li hija il-Madonna tagħna, il-Madonna ta' Loretu li daqt ukoll ser ikollna il-festa tagħha. Naddu issa għall-kanzunetta li ħarġet fl-2010 tal-kantanta Helene Fisher, il-kanzunetta Wake Me Up. Aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xulxin baqalna biss kwarta fil-programm ngħaddu issa l-kanzunetta minn ta' din is-sena tal-kantant Ed Sheeran bl-isem ta' Bad Habits.
Time the sun goes down, I let you take control. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and
kif wasalna issa għas-sena 2021 immorru nerġgħu lura fis-snin. Fl-1995 il-kanzunetta Missing tal-grupp Everything But the Girl tellet fiċ-charts madwar id-dinja. Nisimgħu flimkien din il-kanzunetta.
since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you.
Wasalna fl-aħħar tal-ewwel programm li kelli għalikom f'din is-skeda ta' Radio Lauretana. Jien inkun magħkom bħallum ġimgħa eżatt fl-istess ħin mill-ħamsa sas-sitta ta' wara nofsinhar. Eżatt wara l-programm nisimgħu flimkien ir-riċ ta' Rosario kif ukoll fis-sitta u nofs il-quddiesa. Inaħallikom bl-aħħar kanzunetta illi kelli preparata għalikom illum, kanzunetta illi kienet ukoll fl-ewwel post fis-sena 1985. Tal-grupp Money for Nothing, kanzunetta illi kienet l-ewwel ukoll kanzunetta illi xandret fuq il-television channel ta' MTV fl-Europa fl-1987 u f'din il-kanzunetta il-kantant Sting ukoll ikanta vers partikolari lejn l-aħħar tal-kanzunetta. Nisimgħu flimkien I Want My MTV. Skużani. Money for Nothing, I Want My MTV, il-frażi illi jgħid Sting fl-aħħar tal-kanzunetta qed tilkom ser jiġri minn issa. Tislit u saħħa.
Your thumb. We got to install microwave ovens, 'cause that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way.